кутман таңыңыздар менен. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 21 июль. Алдыдагы жарым сааттык программабызда бийлик сырлары түрмөгүнөн жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен маектешебиз.
Айрам Дүйшөнованы мен даже учурашып да көргөн эмесмин да.
Жана кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн эл жазуучусу Жунай Мамбляновдун Өксүк деп аталган чыгармасы тууралуу баяндоо кылабыз.
Жайлоо маалында малды айдап кел, байлап кел түйшүгү жаш балдардын мойнунда.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 6 жаштагы кызды 20 июлда сел агызып кетти. Анын сөөгү түн жарымында табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдулнасыр Закиров билдирди. 20 июлда кечке жуук Карадарья айыл аймагында жаап өткөн жамгырдан кийин Коктук улуттон сел келген социалдык желеге Карадарьянын суусу ташкындап жергиликтүүлөр жардам сурап жатканы тартылган видео тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн ыкчам тобу жеринде иштеп жатат. Ушул күнү Аксы районунун Аблетим айыл аймагындагы бир нече турак үйлөрдүн короолорун да суу каптады. Кадамжай жана Араван райондорунун тургундары сел жүргөн тартылган видеолорду интернетке чыгарышты. 19 июлда Баткен облусунда да сел жүрүп лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. 12 июлда Аксы районунда 8 кишини сел агызып кеткен. Малинин убактылуу президенти Ассими Гоитага бычак менен куралданган 2 адам кол салды. Окуя 20 июлда өлкө борбору Бамакодогу мечиттердин биринде Гоита айт намазын окуп жатканда болду. Күбөлөр шектүү убактылуу президентке бычак союуга аракет кылганын айтып беришти, бирок жаңылыш шилтеп башка адамды жарадар кылган. Кол салуудан Гоита жабыркаган эмес. Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот Кумтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу канааттандырган жок. Бул тууралуу Кумтөргө сырткы башкаруучу катары дайындалган Теңиз Бөлтүрүк Азаттыкка билдирди. 19 июлда Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча судья Лиза Бекерман Центра Голдун кызыкчылыгын коргогон Соливан Кромвелл LLP юридикалык компаниясынын адвокаты Джеймс Бромлинин арызын караган. Анда адвокат Кумтөргө мыйзамсыз сырткы башкаруу киргизилгенин жүйөө кылып, кендин мүлкүн жана эсептерин камакка алууну суранган. Бөлтүрктүн айтымында ишти караган судья арызды канааттандыруудан убактылуу баш тартып 17 августтагы сот отурумунда кароо чечимин кабыл алды. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр ишканасын банкрот деп таануу боюнча арыздар алгач Кыргызстандын аймагында каралышы керектигин билдирди. Соңку соттук процесс боюнча Центра Голд комментарий бере элек. Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен Кумтөр Голд ишканасына 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген. Мындай сунушту парламентке Кумтөр Алтын кенинин ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия берген. Зарыл болсо компанияны тыштан башкаруу дагы узартылмакчы. Электр энергиясы тармагындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Кыргызстанда октябрга чейин жарык өчүрүлүп турат. Бул тууралуу улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Замирбек Кожомамбетов 20 июлда биринчи радионун эфиринен айтты. Ал муну күз кыш мезгилине карата даярдык деп түшүндүрдү. Май айында Кыргызстандын улуттук электр тармак ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырган. Анда 2021-2022 жылкы күз кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болоору айтылган. Токтогул суу сактагычында жылдагыдан суу азайып, июлда 11 миллиард куб метрден жогорулай баштаган. Олимпиаданын тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк деп аталган ураны 127 жылдан бери алгач ирет өзгөртүлдү. Жаңы уран тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк бирге деп аталат. Бул өзгөртүүнү эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах демилгелеп Токиодогу сессияда колдоо тапты. Бахтын айтымында бирге деген сөз дүйнө жүзүндө тилектештиктин зарылдыгын билдирет. Мурдагы уран 1894 жылы Афинадагы алгачкы заманбап олимпия оюндарынан 2 жыл мурун бекитилген. Автору доминикандык дин кызматчысы Анри Дидон болгон. Токиодогу быйылкы жайкы олимпиада 23 июлда расмий башталып 8 августта аяктайт. 4 жылда бир уюштурулуп келаткан эл аралык мелдеш 2020 жылы коронавирустан улам өтпөй калган. Жайкы олимпиада оюндарынын алкагындагы алгачкы мелдештер кече софтбол менен башталды. менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев болду. Ал маекте мамлекеттик кызматка келишинде атасынын, кайын эжеси Чолпон Байекованын таасири, жардамы, президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаевдин командасында иштеп калуунун себептери жана башка маселелердин тегерегинде кеп кылат. Бүгүн биз ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан таанышсаңыздар болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Сиздин мамлекеттик жетекчи кызматтарда улам жогорулап жүрүшүңүзгө дагы бир себебин айтышат. Сиз Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Турсуновна Байекованын күйөө баласы болгондугу үчүн жолдор кенен ачылып турган, ал кишинин колдоосу күч болгон дейт да.
Ооба, мен 1990 жылы өмүрлүк жарымды таап ошол башкарганбыз. Анан Чолпон Турсуновна менин кайненемдин эжелери болуп кетет да. Анан мага да кайын эжелер болот, кайненемдин эжелери.
Кайненеңиздин бир тууганы,
эжеси болот да. Анан кийин ооба иштеп, биринчиден мындай айтат элем да, мен үйлөнгөндө анда Байекова, бул Байекова жок болчу, анда Советтер Союзу болчу, ал киши Конституциялык сотто эмес болчу, менимче депутат да эмес болуш керек болчу анда. Анан кийин юстиция министрлигинде иштейт болуш керек. Себеби мен үйлөнгөнгө чейин ошол Байекованы мен тааныган эмесмин да, көргөн да эмеспиз, тааныган да эмесмин, андай уккан да эле эмес экен. Ошол кийин анан ошол ата энем куда түшүп келген, анан ошол жерден эжеси экен, ошол жерден тааныш, кийин үйлөнгөндөн таанышып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтып кетет элем, ушул карьералык өсүшкө, кызматтарга келишке Чолпон Турсуновнанын эч кандай бир дагы бир салымы дагы же бир түрткөнү дагы мындай жок. Мен муну мына улуу мына трибунадан ушул жерден дагы мына телекөпчүлүгө тике карап айта алам да. Эми биз кайын эже, кайын эже, кайын журт менен абдан мындай бир сый урматта гана, сый мамиледе болуш керек деген принцип менен биздин үй бүлөбүз да ошондой, атамдарда да барысы ошондой принцип менен биз жашап өмүр сүрүп келдик да.
Сиз Акаевдин убагында администрациясында мындай чечүүчү ролду ойногон бөлүмдө иштеп баштагансыз, ошол бөлүмдү башкардыңыз. Кийин ал уюштуруу бөлүмү да, бул негизинен кадрларды дайындоо менен түздөн түз иштеше турган бөлүм эмеспи? Сиз айтсаңыз, мына азыркыга чейин айтылат, Акаевдин доорунда кадрларды дайындоого Майрам Дүйшөнованын ролу чоң болгон, ал кишинин айтканы сөзсүз орундалган дейт да. Сиз ал кишини канчалык кадрларды дайындоого таасирдүү фигура болгон деп ойлойсуз?
Эми Акаевдин заманындагы ошол Майрам Дүйшөнованын түз кийлигишкенин, мындай дегенин мен деле ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуп, угуп билдим да. Ал эми түздөн түз өзүм андай менен мындай бир сүйлөшүп же мындай бир андайга сталкиваться эткен жокмун. Себеби мүмкүн менин кызматым ал убакта мындай инспектор эле.
Сиз уюштуруу бөлүмү, сизге айтпаса дагы байкайсыз да,
уюштуруу бөлүмүнүн бир алты жети инспектору болсо ошол инспектор болуп иштегем да. Жеке мен үчүн мага бир айтып, Майрам Дүйшөнованы мен даже учурашып да көргөн эмесмин да, тааныбайт да болчумун, учурашып да көргөн эмесмин. Ошол эле мезгилде бир нече бөлүм башчылары менен, президенттик администрациянын жетекчилери менен иштештим. Бирөөсү келип мага айтты, ушул Майрам Дүйшөнованы айтып атат, мындай кыл деп атат, же тигиндей кыл деп атат деп, а мага түз мындай тапшырма кандай берилген жок. Негизинен ошол бөлүм башчы анан президент администрациянын жетекчиси чечим кылышып берчү. Эми алар Майрам Дүйшөнованы менен макулдашабы, же кызы менен макулдашабы, улу менен макулдашабы,
аны сиздин байкоолоруңуз кандай эле? Алардын үй бүлөнүн кадрларды дайындоого мына кийлигишүүсү байкалчубу эле сиздин?
Мен муну дайындоодо байкаганым, сыртынан өзүм качышпасам да байкалганы болгон. Мунун биринчи мына 99-жылдарга чейин мындай башкача болчу да система. Анан 98-99 жылдардан кийин көп мындай айтыла да баштады, ошол аялы кийлигишип атат, ошол чечип атат, мындай кылып атат деп. Анан бир 2000-жылдардан кийин кызы келди, кызы кийлигишип атат, уулу кийлигишип атат деп ошондой көп мындай сөздөр болуп, өзгөчө 2000-жылкы шайлоодон кийин, 2003, 2004 жылдары ошол балдары менен кыздары катуу мындай келишип кеткен да, келишип кеткен деген мындай көз караштар билем. Анан өзүмдүн практикаман айтсам, 2000-чи жылга дейин жаңылышпасам, ошол бир-эки кадрларды да алып келип, ошо кыз алып келиптир. Анан ошол бизге эле орка делгеде келип иштеди. Анан бир аз бир аз эле иштешип, обычно уюштуруу бөлүмүндө көбүрөөк иштеп, кээ бир жыл, эки жыл, үч жыл иштеп, анан кетчү да бир жака, аким болуп кетет, же губернатор орун басары болуп кетет. Мына мен деле 10 жылдан ашып отуруп атам ал жердечи иштепчи. Анан ошондой түрткүсү болгондор 2 ай иштеп аким болуп кеткендер болгон, 6 ай иштеп кеткендер болгон мисалы үчүн да. Анан ошондо айтчу, а муну ошол кызы түртүп атыптыр, анан бул мунун уулунун досу экен же мындай деген сөздөр болуп келген.
2005 жылы Акаев бийликтен кетти, президент болуп Курманбек Салиевич келди Бакиев. Ошол убакта Бакиев мурдагы Акаевдин командасында иштеп жүргөн кадрлардын болушунча арылганга, алар менен жанына жолотпогонго, же болбосо кайрадан дайындаганга дааган жок да. Бирок сиз Акаевдин учурунда, Акаевдин администрациясында иштеп аткан аалы карашып, кайрадан Бакиевдин бийлигине келип, кайрадан баягы уюштуруу бөлүмүнө башчы болдуңуз да. Бул кандайча болду? Сиздин Бакиев менен жеке тааныштыгыңыз, башка мамилеңиз бар беле, же башка да себептер барбы?
Ал мезгилде мисалы үчүн мага бир сен Акаевдикисиң, Акаевдин уулун иштегендер айтылды, бирок сен жумуштан кеткин же калгын деп мындай сөз болгон жок да. Себеби мени жумуштан сен берген тапшырмаларын адептүү аткарышка аракет кылып келдим. Ошол эле мезгилде ошо революциянын бешиги Жалал Абад болду деди. Мен Жалал Абад областынын куратору элем. Жалал Абаддан да келип, сен Акаевдин убагында бизди момунттуң эле тигинтиң эле мындай кылдың деген дагы сөздү мен айта алган жокмун да, уккан жокмун. Себеби мага иштегенде аракет кылчумун, мен баарына бирдей мамиле кылып, мамлекеттик көз караштагы мындай жумуш алып баргандычы. Ал эми Куранбек Салиевич менен жеке тааныштыгым деген 2000-чи жылы болуш керек жаңылышпасам. Инспектор болгондон кийин башында бир ай, эки айдай Чүй областында мен куратор болуп иштеп калдым, инспектор болуп мага беришти. Анан ошондо Куранбек Салиевич губернатор болчу, ал киши менен ошондо таанышып, атайын мени бияктан предсовет этишип, анан ошол жерде бир ай, бир жарым айда чогуу иштешип калдык. Ошондо таанышканмын.
Ош облусуна губернатор болуш кайсы президенттин убагы болбосун, өтө президенттин ишенимдүү жакын адамы болуп келе атпайбы? Сиз айтып атасыз, Курманбек Бакиев менен анчалык деле жакын эмем жок эле депчи. Бирок сизди губернатор кылып дайындоонун өзү ал кишиге ишеним артылып, сиздин ал киши сизге ишеним артылып, өкө жакын болуп ишенимдүү адамына айлангандан кийин губернатор болдуңуз десек болобу?
Жок, мен эми жакын деле эмес элем, билбейт элем деп эмес, анты айткан жокмун. Мен айтып атам, баягы үйүнө кирип же ушу катыш болуп андай жакындык жок болчу депчи, 2005 жылга чейинчи. А бирок жумуш менен иштешип жүргөнбүз, жумуш менен иштешип, жана куратор болгондо иштешкенбиз. Кийин уюштуруу бөлүмүндө иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасынын президенти катары биз ошо Жалал Абад областынын каш жагына барса, ошо иш сапарларында даярдап жүргөнбүз иштеп. Анан бөлүм башчынын орун басары болуп калгандан кийин дагы ар түрдүү документтерди даярдаганда, мамлекет башчыга даярдаганда кол коюп кетиресиң. Анан 2007 жылы жылга чейин да ошо жумуш боюнча билип, жумуш боюнча жакшы билчү иштеп жүргөндө. Мен 2006 жылга дейин бир ошондой мындай момент болгондо, ошол жумуш боюнча дагы бир жетекчиликтер менен кичине келишпестик болуп, анан ал жетекчиликтер сен кетирем мындай дегендей дагы болгон.
Кайсы жетекчилик менен?
Бул 2006 жылы Үсөн Сыдыкович президенттик администрациянын башчысы болчу. Ошол мезгилде акыбал, жагдай болуп калган. Ошол мезгилде айтты, бирөө аркылуу айтыптыр, мен арыз жазып кетсин депчи. Мен анан айттым, мен эмнеге кетем, жумуш боюнча мен доомат барбы жокпу депчи. Анан бир жумага мурда ушу бөлүм башчы аябай мактаган болчу, чогулушта мына ал да иштегиле ушундай билет тажрыйбалуу деп. Анан кийин эле кайра башка өзгөрүп айтып калганда айттым, айткылам да, мейли бул кызмат, анда мен инспектор болчумун, бул кызмат мындай кызмат эмес, кармала турган, кетсеңер кетебиз, бирок себеп эмнеде, негиз барбы деп. Анан мындай бир тарш болгон ошо мезгилде, ошо бир мезгил болгондо. Анан мен айттым анда мейли анда мен мамлекет башчыга жазылып кирейин деп өзүм кабылбанасына барып жазылып анан президентке жазылдым. Ал убакта инспекторду президент түз кабыл алдында болот деген андай чен деле болчу, көп деле жазылчу эмеспиз. Көбүнчө бөлүм башчы менен анан президенттин администрациясынын жетекчиси менен жумуш алып барчубуз. Анан кийин эле эртең менен барып жазылдым. Анан айтты бүгүн кабыл алат саат 4:30 4:45 келиңиз деп. Анан ошондо анан биринчи жолу мен түз ошо Кыргыз Республикасы президенти катары Куранбек Салиевичке приемного кирдим, кабылдамасында болуп жагдайды айтып келдим. Айтсам да ал киштен чарбадеш деген киши болчу, анан айтты билет эле сыртыман дагы, мен билемин ким кандай иштеп атат, сен да кандай иштеп атасың, сен эми мамлекеттик көз карашта тазаш деген жигитсиң, түз иштейсиң, сен иштеп атканың мага мындай устраивает деди, орусча айткандачы сен иштегениң мага болот, ушундай мындан ары да жумушуңду улантып иштей бергин деди. Анан макул деп кетип анан ошол жумушта кайра калыпты, иштеп калганда бир мезгил болгон.
Бакиевдин убагында губернатор болгон Карашев кийин бийлик алмашкандан кийин Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда сиз ал кишинин кеңешчиси болуп турсуз, э?
Ооба.
Туура да? Бул кандайча болду да? Сиз азыр үчүнчү бийлик менен иштешип атасыз да?
Ооба. Анан 2010-жылы апрель окуясы болду, 7-апрель болду. Анда да мен өкмөттө иштеп атканмын. Анан окуядан кийин бир жылдан ашык эс алдым. Анан 2011-жылдын июнь айында мага бир звонок болду. Карасам телефондон билебиз эми ошол өкмөт үйүндөгү телефондордон чалыныптыр. Анан көтөрсөм эле айтып калды, мен ушул Алмаш Ашемовичтин кабылдамасынан чалып атабыз, сизди келип кете алабы деп атат деп чакырды. Бардым, барып кабылдамасында болдум. Өзү чакырды, бирок мындай айтып кетейин. Анан барып анан ошол жерден айтты, мамлекетти карачы, мамлекеттик көз караштагы мындай кишилер иштеш керек, мамлекетти көтөрүш керек, акыбал оор абдан, анан сен иштеп бербейсиңби деди, жардам бер деди. Анан айттым жардам берейин дедим, мамлекет үчүн иштегенге, кайсы жерди айтсаң иштегенге даярмын дедим. Анан ошондо да айтылды, кайсы жакка азыр аппаратка болсо эми аппаратта сен колуңда иштеген балдар көпчүлүгү, анда мага кеңешчи болуп иштеп берип турбайсыңбы деди. Эми түз иштешесиң, анан макул деп анан кеңешчи болуп июнь айынын аягында болуш керек 2011-жылы келип анан премьер министрдин кеңешчиси болуп иштеп калдым ал жерде.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аалы Азимович Карашев болду. Берүүнү мен Бактыорунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Таңкы Азаттык уланууда азыр акыркы кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетели. Сузакта 6 жаштагы кызды сел агызып кетти. Кечээ Африкадагы Мали өлкөсүнүн убактылуу президентине бычак менен куралданган 2 адам кол салды. Ал өзү жабыркаган жок. Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот күмтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу канааттандырган жок. Электр энергиясы тармагындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Кыргызстанда быйыл октябрга чейин жарык өчүрүлүп турарын улуттук энергохолдинг ишканасы билдирди. Дүйнөдөгү эң бай адам америкалык миллиардер Джефф Безос 20-июлда космоско учту. Токиодо жайкы олимпиада оюндарынын алкагында алгачкы мелдештер софтбол менен башталды. Таңкы Азаттыктан уктурууларыбыз уланууда. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө кезек эми. Кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавляновдун өксүк аңгемесинде кысталыш кырдаалдагы жашоо турмуш сүрөттөлгөн. Чыгармада оор жагдайга кириптер болгон келиндин арманы менен бактысы баяндалган. Аңгемеде сүрөттөлгөн жаш адамдардын мамиле катнаштары тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Бойго жеткен сапкынайды жакшы жердин кызы деп Токторбек алып беришкен. Айла жок, экөө эл катары жашап атышкан. Ортолук салкынсыз мамиле, эки алыста жүрсө жийип кетеби деп кыйдыгайнына келинин жайлоого кош алып кеткен. Саткынайдын жайлоодогу эрмеги 12-13 өспүрүм кайнеси. Жоош бала, болуп толуп турган сулуу келин эриккенде кайнеси менен ойной кетет. Саткынай ирени ак саргыл көздөрү бакырайган кой көз, ананда бетинин ортосу тандырнандын четиндей бүрсөйгөн наардуу келин. Жайлоодо түйшүк түгөнбөйт. Кой эчки сааштан башка сүт бышырыш, тамак жасаш, казанга нан жабыш. Элдин турмушу жүдөө. Мурдагыдай уй бес аамай жок. Жайлоодогулардын үмүт кылганы эчки менен кой. Ошол майда жандыкты эч тутуп жайлоого чыгышат. ишке жарандуулардын баары айылда чөп чапмай, эгин суармай толтура жумуш. Жайлоодогу карылар таңдар жаш балдардын арасында ишке жарандуу келиндин жүрүшүнүн себебин териштирген эле киши жок. Жайлоо маалында малды айдап кел, байлап кел түйшүгү жаш балдардын мойнунда. Эртелгеч кемпир кесектер кой эчки саап жайлоо тирлиги уланып жатты. Бекбай аба менен каным күлене кенже баласы Токторбекти үйлөнтүптүр дегенди мурда угушкан. Анда алаш албырт көктөн болчу. Жан келиндин Дилбериңки анан сулуу бойуна тыккан экенин тойго баргандар айтып келишкен. Ошол Дилбериңки саткынай боз үйдө жалгыз калганда эрмек болсун деп жанына кайнысын жөнөтүшөт. Эки кемпир чайды шашпай ичишип узун кепке киришет. Жеңеси менен кайнысынын эрмеги жумак айтышат же чук ойношот.
Мен утулуп калсам кулагымды чойгулап анан мойнуман толгой кучактайт да бетимен маңдайыман чоп чоп дегизип өөп алат. Өзү утулуп калса кана алиги бала, эми сен да өөп деп бетим мага тосот да батын албай турганымды байкап өзү эки жагымдан кармай берип оозумду бетине тийгизе кызаңдар эле. Жеңемди өптүм деп эч кимге айтпа. Түзүкпү дечи кумардуу көздөрүн чалсылдата.
Эки үйдүн 20 чакты улагы менен 15ге жакын козусун кайтарып келүү милдети балага жүктөлгөн. Ал эртең менен саан бүтөрү менен айнек бүтөлкөсүн айрандан толтура куюп төшкө жөнөйт. Саткынай жеңеси коз улактарды короодон чыгарышып коёт да үйдөгү иштерине кайтат. Бирок бүгүн коз улакты кайтарышып келмек болуп калыптыр. Балага жеңесинин эркелетип тамашалаганы жакчу. Кайненеси биздикине эртерээк келсе экен, мен саткын жеңемин жанына эртерээк барсам экен деп эңсеп калган. Жайлоодогу эки үйдүн муну менен ойной турган тең түшү жок. Коз улактар бийик жамбоорго чыккандан кийин көк чөптү кыртылдатып киришкенден кийин бош. Саткынай жеңеси буулугуп калган окшойт, кайнеси менен жарышып чын кылды жүгүрдү. Булактан өтө берип токтоп, артына келаткан балага суу чачты. Азатбай кууп жетип алчы деп төмөнгө чуркады.
Көпкө чейин байлоодо туруп, буулуккан кулундай анын элдириши мени бир жагынан таң калтырса, бир жагынан кызыктырат, оюнга чакырат, черимди жаздырат. Көп узатпай кууп жеттим. Кемселинен кармайын дегенмин. Аңгыча болбой бөжүп бараткан жоргонун жерге сапырылган жалындай калың чачы тутамыма толо түштү. Аптыгып калган мынбы уялууда эстен чыгып кеткен көрүнөт. Кайра оңулгуча шап кармап калдым. Саткынай жеңемдин тааныш чагымды жыты каңшарыма дагы өрдөп кетти. Мойнуна оролу калган колумду ошол замат чок тийгизгендей дароо тартып алдым да качып жөнөдүм. Уялып кеттим. Уялганда да бул жолу өтө катуу уялдым. Чуркаган мойдон андан алыстадым да бир арчанын түбүнө энтиге-энтиге жетип жата кеттим. Менин уялып калганымы сезе койгон бу эч нерсени көрбөгөн, билбеген кишидей бир окумда жаныма келди да: "Тур, алиги бала. Арчанын тетиги бутагына мага бул жипти байлап түш. Серкинчек тебебиз" деди. Эртеден бери колунан түшүрбөй ала жүргөн арканын мага кармады.
Арчанын жоон бутагына артылган арканды селкинчек кылышып чарчагыча тебишти. Саткынайга бирден тебиш кызыксыз көрүндү окшойт. Кемселин чечип жиптин ортосун арта салып алдына кайнысын отургузуп тебе баштаганда жоон бутак карсынып экөө жерге кулап түштү. Жеңесин баса жыгылган баланын уялганын айт. Ал болсо эч нерсе болбогонсуп эч жериң ооруган жокпу деп күлүп турат. Ал күнү экөө ээн тоонун арасындагы жылган кырларга күйүккөнчө чуркап бугун жазды окшойт. Ырдап күлүп каалаганча эс алганына ыраазы болбой ал эмне үчүн туруп туруп эле ыйлайт. Ушунусу балага түшүнүксүз болду.
Эмне ыйлайсыз дедим өзүмдү араң токтотуп. Тим эле кагылайын. Алиги бала эмне үчүн көз жаш чыкканын өзүм да билбей турам. Сагынам. Кимди? Башымды көкүрөгүнө тарта күлүмсүрөп тим болду. Билбейм. Көзүндө толо дагы жаш турду. Аны аяп кеттим. Эмнеликтен аны аяганымды ошондо бирөө сурап калса себебин түшүндүрүп бере алмак эмесмин. Анын бир нерседен өксүп жатканын жүрөгүм туйгандай болду. Көзүмдү ирмебеске канчалык аракет кылсам да билмейм.
Бала жеңесинин ичиндеги катылуу сырды кайдан билмек эле. Анын бирде көргөндөрүңдү эч кимге айтпа деген сөзүн ишенип, бирок толгон суроолорго жооп таба албай жүрдү. Байоо эле тик бала агасы менен жеңесинин жашырын сырын биле элек.
Ансын жайлоого Токторбек акеси мал санакка келдик деп булардыкына бурулуп кеткен деле билбеди. Токторбек акеси айылдык кеңеште катчы болуп иштечү. Цирк келбети толмоч келген кырдаш мурун эки таноосу кеңирээк нур жүздүү салаваттуу жигит болчу. Бул ирет аңдыган эле агасы менен жеңеси болду. Токторбектер келгени Саткынайдын басыгы өзгөчө чыгып, өңү кулпуруп кетиптир. Анын кызарган жүзүнө албырттаган абалына көңүл бурмаган Токторбек гана болду окшойт. Анын негедир кабагы салыңкы, бир нерсеге нааразы болгондой отурду. Башкалардан уялып Саткынай күйөөсүн боз үйдүн турдугуна карап, кайнисине мында калабыз дешип жатабы деп сурады. Бала ана чыпаганын, бирок калышат да жатканы келишкендир деп кабарлап койду. Анысына жеңеси анча деле ишенбеди окшойт. Жооп бербей билинер билинбес үшкүрдү. Апасынын жатып кет дегенине көнбөй Токторбектер мал санакты шылтоо кылышып ал күнү аттанып кетишти.
Алар аттанып жатканда Саткынай жеңген баягы туурдуктун тешигинен дагы шыкалап турганын мен көрүп калдым. Бул жерде эч кимиси, эч нерсеси калбаган эмедей Токторбек аке тиги өкөнүн алдына түшүп алып кыядагы жол менен тумшукту имерилгенче дейре канча жол болсо да артына бир бурулуп койбоду. Саткынай жеңем сөзсүз ыйлады дедим ичимен. Чын эле ыйлаптыр. Козусун жерип эмиздирбей жүргөн чунак кулак көк токтону кармай албай кууп жүрсөм, үйдүн арт жагында Саткынай жеңем шолоктоп ыйлап туруптур. Баягы тоого бирге чыккандагыдай анын көз жашын көрүп, менин дагы сеним кейиди. Өпкөм көбө түштү, көзүмө жаш толду. Жаныма келип токтой калганымды көрүп, кой айланайын алиги бала, берге турба, бара бер. Кийин өзүм айтам деди. Менин андан эмне жөнүндө сурай турганымды билгенсип. Токторбек акем өз айткандай, эртеси деле берге кайрылып келген жок. Энесин гана нааразы кылгысы келбей, тийип өтөм деп койсо керек.
Ошондон кийин Саткынай булардыкына баш бакпай өзүн өзү корунгансып суз жүрүп калды. Анан бир күнү түйүнчөгүн көтөрүп жолго чыгып алыптыр. Баланын таң кала карап калганына деле көңүл урбай, мен эми кетип баратам, атай сени көрөйүн деп гана бияка кайрылдым деди. Кайната кайнененин көөндөп жүрө беришин болбостур деп артына кайткыс болуп кетип бараткан экен. Ошол жерде кыйладан бери катып келаткан иштеги сырын ачык айтты. Өзүн көрдүң го, акең мени жакшы көрбөйт. Келген күндөн бери анын буту али менин төшөгүмө баса элек. Башка эмне демек, баарысы ансы деле дайым боло баштаган. Келини кеткенин кайненеси кечинде билди. Кемпир буркан шаркан түшүп кейиген деле жок. Бир эсептен кеткени да ырас болуптур. Башың өскөн баламда айыптын бары. Келинди алып келген эртеси эле таң ирең мыраңда туруп баратып, далиштеги жаткан экөөнүн ичин муздаган, орторуна жууганды бүктөп коюшуп, экөө төшөктүн эки бурусунда жүздөрүн тескери буруп жатышыптыр деп атпаспы? Айтымында кийин деле экөөнүн бири бирине ышкысы артпаптыр. Жакада калып, экөө эки жакты карап жатышса, жаш неме бирөөнүн тилине кирип кетип калбасын деп эстүү кайнине келинин жайлоого алып келген экен. Анан карабайсыңбы, бир жарым айдан бери көрбөгөн ууздай жарына бир бурулбай кетип калганын. Карабаса катын кетет, бакпаса мал кетет, кетер келин кетиптир деп энеси шуушкүрүп кала берди. Кийин Токторбек аскерге кеткен бойдон кайрылып келбеди. Кам майдандан кайтпай калды. Саткынай жеңеси ошол эле колхоздогу Жорокул деген жигитке турмушка чыгып, андан бир балалуу болуп жашоо турмушун улантып жаткан экен. Энеси баарын кеч билди. Ошентсе да Токторбек менен Саткынай ата энесинин айтканынан чыкпай, бирин бири жактырбаса деле баш кошконго макулдугун беришкени балага табышмак бойдон калды. Саткынайго кыз экен, ата энесинин айтканынан чыга албаптыр. Токторбек айылдык кеңешинин активи, кантсе да эркек таана эле го. Келини кетип атканда кайненеси капа болуштун ордуна анын алдында өзүн күнөөлүү сезип отурбайбы? Эне байкуш баласы жактырган аялын алып бериш керек экен деп ойлоп отургандыр. Жунай Мавлянов экинчи дүйнөлүк согушка катышып кан майдандан жарадар болуп келген жазуучу. Чыгармачылыгын ыр жазуу акындык менен баштап, кийин кара сөзгө ооп бир топ аңгеме повесть романдарды жараткан. Өксүк аңгемесин автор 1956 жылы жазган. Кадырлармандар, кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавляновдун өксүк аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп Айтматовдун күмбөзүндөгү түндүк жогору көтөрүлмөй болду деген макала турат. Мындан тышкары Орусия кыйноого кабылган мигранттар Ооганстанда Талибан биздин айланабызда жүрөт деген аталыштар менен макалаларды акыркы жаңылыктарды дагы таап окусаңыздар, кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 21 июль. Кыргызстанда облус жетекчисинин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, ал президентке түз баш ийип иштемей болуп калды.
Элди карабай эле, ошо жогору жакты карап эле жалтактап калат да, бул билинет дароо эле.
Кумтөрдү иштеткен Центерра компаниясынын өтүнүчү Нью-Йорк сотунда колдоо тапкан жок.
Ошо сот чечими жакшы болду биз жакка.
Дүйнөдөгү эң бай адам космоска учту.
Биз 2021-жылы дагы эки каттам уюштуралы деп жатабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 6 жаштагы кызды 20-июлда сел агызып кетти. Анын сөөгү түн жарымда табылганын өзгөчө кырды алдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдулнасыр Закиров билдирди. 20-июлда кечке Жуук Кара Дарыя айыл аймагында жаап өткөн жамгырдан кийин Коктук Олоттон сел келген. Социалдык желеге Кара Дарыянын суусу ташкындап жергиликтүүлөр жардам сурап жатканы тартылган видео тарады. Өзгөчө кырды алдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн ыкчам тобу иштеп жатат. Ушул күнү Аксы районунун Авлетим айыл аймагындагы бир нече турак үйлөрүн короолорун да суу каптады. Кадамжай жана Араван райондорунун тургундары сел жүргөн тартылган видеолорду чыгарып жатышат. 19-июлда Баткен облусунда да сел жүрүп, лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. 12-июлда Аксы районунда 8 кишини сел агызып кеткен. Малинин убактылуу президенти Ассими Гоитага бычак менен куралданган эки адам кол салды. Окуя 20-июлда өлкө борбору Бамакодогу мечиттердин биринде Гоита айт намазын окуп жатканда болгон. Күбөлөр шектүү убактылуу президентке бычак союуга аракет кылганын айтып беришти, бирок жаңылыш шилтеп башка адамды жарадар кылган. Кол салуудан Гоита жабыркаган эмес. Полковник Гаита 2020-жылы Малидеги аскердик төңкөрүштү башкарган. Ошол жылы августтагы төңкөрүштө аскерлер президентти кулатышкан. Убактылуу президент катары Бан Дао өлкөнү башкарып жаткан, бирок аскерлер быйыл майда аны камакка алып, ордуна Ассими Гоита убактылуу жетекчи катары иштеп жатат. Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот кумтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу канааттандырган жок. Бул тууралуу кумтөргө сырткы башкаруучу катары дайындалган Теңиз Бөлтүрүк Азатка билдирди. 19-июлда Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча судья Лиза Бекерман Центра Голдун кызыкчылыгын коргогон Селиван Кромвелл LLP юридикалык компаниясынын адвокаты Джеймс Бромлинин арызын караган. Анда адвокат кумтөргө мыйзамсыз сырткы башкаруу киргизилгенин жүйө кылып, кендин мүлкүн жана эсептерин камакка алууну суранган. Бөлтүрүктүн айтымында ишти караган судья арызды канааттандыруудан убактылуу баш тартып, 17 августтагы сот отурумунда кароо чечимин кабыл алды. Теңиз Бөлтүрүк кумтөр ишканасын банкрот деп таануу боюнча арыздар алгач Кыргызстандын аймагында каралышы керектигин билдирди. Соңку соттук процесс боюнча Центра Голд комментарий бере элек. Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен кумтөр Голд ишканасына 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген. Мындай сунушту парламентке кумтөр алтын кен ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия берген. Зарыл болсо компаниянын тыштан башкаруусу дагы узартылмакчы. Мамлекеттик комиссия канадалык Центра Голд компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек экенин билдирген. Ишкана мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Электр энергиясы тармагындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Кыргызстанда октябрга чейин жарык өчүрүлүп турат. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Замирбек Хожомамбетов 20-июлда биринчи радионун эфиринен айтты. Ал муну күз-кыш мезгилине карата даярдык деп түшүндүрдү. Май айында Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып электр энергиясын үнөмдөөгө чакырган. Анда 2021-22 жылкы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болор айтылган. Токтогул суу сактагычында жылдагыдан суу азайып, июлда 11 миллиард куб метрден жогорулай баштады. Токиодо жайкы олимпиада оюндарынын алкагында алгачкы мелдештер софтбол менен башталды. Австралиянын жана Жапониянын аялдар командалары Фукусима стадионунда күч сынашууда. Олимпиаданын расмий ачылышы 23-июлда болот. Адатта эл аралык мелдештин алкагындагы беттештер расмий ачылышка чейин эле старт алат. 1996 жылдан бери алгач ирет олимпия оюндары футбол менен башталбады. Софтбол бейсболдун жеңилирээк түрү, бирок бул оюн 2024 жылы Парижде өтө турган жайкы олимпиадага киргизилген эмес. Дүйнөдөгү эң бай адам америкалык миллиардер Джефф Безос 20-июлда космоско учту. Ал Марк Безос 82 жаштагы америкалык алгачкы аял авиаторлордун бири Уилли Фанк жана 18 жаштагы Оливер Деймен менен космоско барып келди. Аларды Blue Origin компаниясы жасап чыккан New Shepard кемеси космостун чеги деп мүнөздөлгөн Карман тилкесин алып чыкты. Бул тилке деңиз деңгээлинен 100 чакырым бийиктикте жайгашкан. АКШнын Техас штатындагы Ван Хорн шаарчасынын четинен учуп чыккан кеменин жерден эң бийик көтөрүлгөн чеги 106 чакырым болду. Экипаждын жалпы сапары 10 минут 20 секундага созулду.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Баткен облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй облусунун өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 30-35, таласта 27-32 градус, Баткен, Жалал абад, Ош облустарында 31-36, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 32-34 градус, Чолпон ата шаарында маал-маал менен өткүн өтөт, абанын температурасы 21-23 градус болот. 23-июлдан тартып Кыргызстанда облус жетекчилери президенттин өзүнө түз баш ийип, алардын ыйгарым укуктары дагы кеңейет. Президент Садыр Жапаров 16-июлда кол койгон президенттин облустагы ыйгарым укукту өкүлү жөнүндөгү жарлыкка ылайык ыйгарым укукту өкүл акимди министрликтин аймактагы жетекчисин кызматка дайындоо жана бошотуу укугуна ээ болгону турат. Жарлыктан тышкары парламенттин кароосуна жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзам долбоору да түштү. Анда айыл өкмөтүнүн башчысын район акими дайындай турганы жазылган. Бул кадамдар бийликте бир колго топтуу аракет экени дагы айтылып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров 16-июлда президенттин облустагы ыйгарым укукту өкүлү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык ыйгарым укукту өкүл президенттин демилгеси же министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу менен кызматка дайындалат жана бошотулат. Президенттин облустагы өкүлү жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана укук коргоо органдарынын ишин тескейт. Бир сөз менен айтканда ыйгарым укукту өкүлү облустун башкы кызмат адамына айланат. Президенттин администрациясынын мамлекеттик муниципалдык башкаруу жана кадр саясаты бөлүмүнүн эксперти Азамат Шамиев жарлык эмне себептен кабыл алынганын түшүндүрдү.
Ушул жылдын 11-апрелинде кабыл алынган конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин башында президент турат. Ушуга байланыштуу баягы мамлекеттик облустарда мамлекеттик башкаруунун аты жалуу башкаруу максатында ушул айтылган жарлык кабыл алынды.
Мындан тышкары президенттин облустагы ыйгарым укук өкүлү район акимдерин кызматка дайындоо же бошотуу сунушун алгач министрлер кабинетинин төрагасы менен макулдашып, андан кийин мамлекет башчыга жолдойт. Буга чейинки жылдары райондук администрацияны жетектей турган 3 талапкерди өкмөт башчы сунуштап, жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келген. Быйыл 5-майда күчүнө кирген конституциянын жаңы редакциясына ылайык эми акимдерди президент өзү дайындап бошотуп калды. Мамлекет башчынын президенттин облустагы ыйгарым укукту өкүлү жөнүндө жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күндөн кийин күчүнө кирет. Бир айдын ичинде ыйгарым укукту өкүлдөрүнүн аппаратынын түзүмү жана штаттык расписаниясы бекитилет. Талас облусун жетектеп турган Бакытбек Нарбеков жарлык күчүнө кирери менен жоболорду иретке келтире турганын айтып, аппарат 30% кыскарат деп билдирди.
Негизги максат баягы бийликтин тепкичтерин иретке келтирүү да, баягы вертикаль власти деп коет го. Ошол эле учурда кызматтан бошотуу, кызматка коюу боюнча сунуштар бизге берүү укугу берилди да. Мисалы үчүн министрликтердин өкүлдөрү, мисалы үчүн кээде жана министрликтер өздөрү эле коюп атпайбы, облустагы губернатор менен эч кандай байланышы жок, ошолорду да баягы коюп атканда бизден сунуш болот да.
Азыркы тапта президенттин жана министрлер кабинетинин укуругун узарта турган мыйзам долбоору да коомдук талкуудан өтүп жогорку кеңештин кароосуна келип түштү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деп аталган документ 22-июлда жогорку кеңештин биринчи окуусунда каралат. Анын автору катары президент көрсөтүлгөн. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек жана Ош шаарынын мэрин, акимдер айыл өкмөт менен башка кала башчыларын дайындап калат. Долбоордун 29-чу беренесинде мындай деп жазылган:
жергиликтүү кеңеш 5 жумушчу күндүн ичинде сунушталган талапкерди кароого тийиш. Анын жыйынтыгы боюнча киргизилген талапкердин бирине макулдук берет же аны четке кагат. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде талапкер каралбаган учурда макулдук берилди деп эсептелет. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде мэрдин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүүдөн баш тартылган учурда, анда аким министрлер кабинетинин төрагасы мэрди өз алдынча дайындайт.
Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү Кенжебек Бокоев президенттин мыйзам долбоору комитеттин кароосунан өтпөй эле биринчи окууга киргизилгенин айтып жатат. Бокоев айыл өкмөт менен мэрлерди эл шайлаш керек деген пикирди карманып келет. Анын мыйзам долбоору парламенттин биринчи окуусунан ары жылган эмес. Депутат президент сунуштаган мыйзам долбоорун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 30 жыл артка тарта турган документ катары сыпаттап жатат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү:
жергиликтүү өз алдынча башкаруу угуба эле жергиликтүү башкаруу эмнеге туура келе тургандай системага алып келип коебуз. Биз элдин өзүнүн айыл өкмөтүнөн башчысын же шаардын мэрин башчысын, шаардын мэрин түш шайлоо укугунан же депутаттар түш шайлоо аркылуу шайланган депутаттар аркылуу тандоо укугунан четтетебиз да. Мисалы, ротация боюнча Кара Кулжадан же Кара Суудан келген бир райондо тааный элек аким азыр 10-15 чейин жакын айыл өкмөттүн башчыларын тандаш керек да.
Кыргызстандын эгемен тарыхында айыл өкмөттү район жетекчиси дайындаган учур болгон эмес. Эл же болбосо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан шайланып келген. Жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев бийликтин укуругу район жетекчилигине келгенде токтош керек деген ойдо.
Айыл өкмөтү менен шаар мэрияларынын мындай элди карабай эле ошол акимди, областты, жогору жакты карап эле ошол жак жак менен жалтактап калат да, бул билинет дароо эле. Анан элде баягы социалдык чыңалуу пайда болот. Тилекке каршы ошентип жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктарына кирип алардын канат бутагынын баарын кыркып салып атышат да.
Кыргызстанда 7 облус, 44 район, 32 шаар жана 453 айыл өкмөт бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Нью-Йорктун банкроттуулук боюнча соту кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центерра компаниясынын кумтөр ишканасына карата камак чарасын көрүү тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Бул маалыматты Азаттык радиосуна экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова тастыктады. Биз Кутмановага Нью-Йорк сотунун бул чечими эмнени түшүндүрөт деген жана башка суроолорубузду узаттык.
Центера Контур Голд Компани биякта иштетип аткан, кенди иштетип аткан компаниянын үстүн банкротко ошо арыз берип, Нью-Йорк соту отказ берди. Алардыкын кабыл алган жок да. Бул жакшы нерсе Кыргызстанга. Анткени ошо банкрот кылып алардын эсебине чечим чыгып калса, анда биякта экен токтомок да. Азыркы Контур Голд Компани банкрот болуп, счеттордун баары арест болуп, ошондой иш токтоп калмак да. Бирок негизи бергенге эч мындай натыйжасы деле жок болчу. Алар ошо берип, анан бизде ошо кандай күтүп атканбыз. ошо сот чечими жакшы болду биз жакка.
Экологиялык кооптуу абал түзүлгөн деп буга чейин сиз дагы комиссиядагы айтылып келди эле. Эки айдан бери ошол кооптуулук бир аз кайттыбы? Азыр ушул экологиялык жактан абалды кандай деп мүнөздөйсүз сиз жеке өзүңүз?
Экологиялык жанагы нормаларды сактабай иштеп атканын 12-жылы аныктап отчетторго жазып, анан 13-14-жылы АМЕК компания келип, америкалык ошол компаниядагы көп нерсени жазып кеткен, бирок ошол биз жазган нерселердин баарын центр аткарбай жүргөн да. Аткарбай жүргөн 9 жыл болду мына. Азыр эми эки айдын ичинде кандай иш жүргүзүп атат, ошол маселелердин баарын чечиш керек. Пландар түзүлүп, эми түшүнүктүү да, бир күндө, бир айда бул чечилбейт, бирок ошол пландарга, проекттерге түзүлүп, ошонун үстүнөн азыр иш жүргүзүп атат. Убак пулу жанагы бийлик киргизилбеди беле, ошол негизинде ошо экологиялык көп маселелерди карабай коюшкан, ошону четинен азыр ошо иштер жүрүп атат да, ошолорду чечкенге. Азыр эң биринчи жанагы карьердик сууларды тазалабай ошо бойдон агып аткан да бир жакачы, ошонун үстүнөн азыр экологиялык службасы иштеп атат да. Эң негизги ошо экологиялык службасы полностью азыр кайра каралып, туура жолго салынып, анткени ал жерде көп кемчиликтер бар. Сууларды тазалаганга иш жүргүзгөн эмес, анан жанагы таштандыларды мына жерде бир эле жанагы хозсохранилище эмес, башка дагы таштандылар бар да, ошолордун эрежесин калыбына келтирүү үчүн иш жүргүзүлүп атат. Мисалы бир нерсени айтып кетсем болот, ошо жерде жанагы көптөгөн техника бар да, көптөгөн техникалардын ошо жанагы иштеп атканда ошо майларын кайра иштетүүгө бериш үчүн ошо жанагы орто жердеги жанагы бир мындай посреднический фирмалар түшүп, ошондой бир схемалар бар экен да, коррупциялык схемалар. Эң биринчи ошо коррупциялык схемаларды жоюу, анын үстүнөн абдан катуу иш жүргүзүлүп атат. Ошолорду уже бир мындай бир результаттары болот жакында угасыңар да, ошо жагынан. Экинчи ошо азыр эле айтып кеткендим, сууларды тазалоо, анан хозсохранилище, анан жанагы ичинде алтын бар деп айтылбады беле, ошону дагы кайра иштеткен үчүн аны дагы ошо конкурс жарыялап же кандай бир башка жол менен ошо азыр техническое задание деп коет, ошондо түзүп хозсохранилищени карап, анан жанагы эми мөңгүлөрдү айтканбыз, мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды төккөнгө токтотулган, анан ошо отвал деп коет, ошо отвалдардын баарын ошо эрежеси менен жайгаштыруу, ошолордун проекттери кайра мына түзүлүп, ошо кемчиликтери жоюлуп, бизге дагы канча бир проекттер келген, ошолорду карап, азыр кайра ошо ошолордун үстүнөн көзөрмөлү кылып текшерип, инвентаризация кылып ошол иштер жүргүзүлүп атат да.
Качан ушул ишке аша тургандай деп көздөп жатасыздар?
Конкурс жарыяланыш керек, проект түзүлүш керек, ошол документация жагынан иштери бүттү, анан өзү жанагы суу тазалоочу иштеткен сооружениеларды иштеткенге эми мындай караганда 1-2 жылдын ичинде акырындык менен чечсе болот. Акырындык эмес, ошо иш аракети жакшы жүрүп, ошондой эми коопсуздукту азайтыш керек да.
Акыркы суроо, мына сотко дагы берген болчу Кыргызстан, дал ушул экологиялык себептерден улам ошол иштер кайсы стадияга келип калды?
7 майда чечим чыгарган сот таштандыларды мөңгүлөрдүн үстүнө жайгашканы үчүн ушу 261 миллиард сом центрга илинген.
Берки тарап даттанып, апелляция берип дегендей ушундайлары барбы же жокпу?
Жок, апелляция берилген, ал апелляция кайра кайтарылган соттончу. Эми ошол соттун чечими күчүнө кирди деп айтсак болот да.
Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова менен маектештик. Таңгы азаттык уланууда. Азыр акыркы кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетели. Сузакта 6 жаштагы кызды сел агызып кетти кечээ. Африкадагы Мали өлкөсүнүн убактылуу президентине бычак менен куралданган 2 адам кол салды. Ал өзү жабыркаган жок. Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сот күмтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу канааттандырган жок. Электр энергиясы тармагындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Кыргызстанда быйыл октябрга чейин жарык өчүрүлүп турарын улуттук энергохолдинг ишканасы билдирди. Дүйнөдөгү эң бай адам америкалык миллиардер Джефф Безос 20 июлда космоско учту. Токиодо жайкы олимпиада оюндарынын алкагында алгачкы мелдештер софтбол менен башталды.
Ошентип дүйнөдөгү эң бай адам америкалык миллиардер Джефф Безос космосту багындырды. 20 июлда аны менен кошо дагы 3 адам космостун четине жетип, бир нече мүнөттөн кийин кайра жерге кайтып келишти. Безостун бул долбоору эмне үчүн маанилүү? Кубат Касымбековтон угалы.
Amazon жана Blue Origin компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Джефф Безос акыры кыялын ишке ашырды. Ал 20 июлда иниси Марк Безос, 82 жаштагы америкалык алгачкы аял авиаторлордун бири Уолли Фанг жана 18 жаштагы Оливер Дейме менен космоско учуп барып келди. Аларды Blue Origin компаниясы жасап чыккан New Shepard кемеси космостун чеги деп өнөтүлгөн Карман тилкесин алып чыкты. Бул тилке деңиз деңгээлинен 100 чакырым бийикте жайгашкан. АКШнын Техас штатындагы Ван Хорн шаарчасына жакын жерден учуп чыккан New Shepard ракеталык кемесинин жерден эң бийик көтөрүлгөн чеги 106 чакырым болду. Экипаждын жалпы сапары 10 мүнөт 20 секундка созулду. Жүргүнчүлөр 3-4 мүнөттөй космостук кеменин ичинде калкыган абалды сез алышты. Андан соң астронавттар отурган капсула Техастагы чөлгө ийгирип тугунду. Экипаж учуп баратканда Уолли Фангтын бул жер караңгы экен дегени, жерге конгондон кийин Безостун бүгүн эң мыкты күн деп айтканы угулуп турду. Бул сапардын алдында Безос космоско эмне үчүн учкусу келерин түшүндүрүп берген эле.
Космоско биринчи жолу чыккан бир эле адам бар. Анын аты Юрий Гагарин. Бул узак жылдар мурун болгон. Мен балким космоско чыккан 570-чи же канчанчы бир астронавт болсом керек. Андыктан бул атаандаштык эмес, бул келечек муун космосто керемет нерселерди жүзөгө ашырыш үчүн космоско жол чабуу.
Безос Blue Origin компаниясынын биринчи космостук сапарына өзү менен кошо иниси Маркты жана Уолли Фангты алууну чечкен. Фанг 1960-жылдары космоско учууну көздөгөн Меркурий 13 деген аялдардан турган топтун мүчөсү болгон. Алар космоско учуу үчүн көп даярдыктан өткөнү менен аял болгон үчүн эле уча албай калышкан. Космостук кемедеги 4-чү орун аукциондо 28 миллион долларга сатылган. Бул аукционго 140 ашык өлкөдөн 6000 киши катышканы кабарланган. Билетти сатып алган белгисиз адам бул космостук сапар иш графигине туура келбей калган үчүн учуудан баш тарткан. Натыйжада анын ордун голландиялык ишкер Somerset Capital Partners аттуу инвестициялык фирманын башчысы Джосс Деймондун уулу 18 жаштагы Оливер Деймон ээледи. Джосс Деймон Blue Origin компаниясынын экинчи сапары менен өзү космоско учууну пландап акчасын төлөп койгон эле, кийинчерээк билетин өз уулуна берүүнү чечкен. Джефф Безос Blue Origin компаниясын 2000-жылы түптөп, андан бери космос туризмин жүзөгө ашырууну пландап келет. Эми компания космоско учуп барып келүүнү каалагандарга билеттерди сата баштайт. Бирок бир билеттин баасы канча болору так айтыла элек. Blue Origin компаниясынын сатуу иштери боюнча директору Ариана Корнелл космоско учууну каалаган кардарлар көп экенин билдирди.
Биз 2021-жылы дагы 2 каттам уюштуралы деп жатабыз. Натыйжада быйыл жалпысынан 3 каттам болот. Бирок келечекте көп каттамдар уюштурулат. Бизде ага кызыккан кардарлардын бекем кезеги түзүлдү.
Безостун бул сапарынан 9 күн мурда британиялык миллиардер бизнесмен Ричард Брэнсон да өзүнүн Virgin Galactic компаниясы курган аппарат менен космостун четине учуп барып келген. Анын компаниясы дагы 2 жолу пилоттук каттамдарды уюштургандан кийин 2022-жылдан тарта космоско коммерциялык каттамдарды ишке ашырууну пландап жатат. Virgin Galactic кеминде 600 билет сатылганын жарыялаган. Бир билеттин баасы 200-250 000 доллар турат. Эми Безостун космосту багындырышы менен адистер миллиардерлердин арасында космос туризм үчүн жарыш башталганын белгилеп жатышат. Бирок социалдык тармактарда ааламдагы эң бай адамдардын бул аракетин сындагандар дагы аз эмес. Алар бизнесмендерди акчасын климаттын өзгөрүүсү сыяктуу дагы олуттуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдонууга чакырып жатышат. 57 жаштагы Джефф Безос Blue Origin компаниясынан мурда 1994-жылы негизинен электрондук соодага ыңгайлашкан Amazon компаниясын түптөгөн. Учурда америкалык бизнесмендин жалпы байлыгы 200 миллиард доллардан ашат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанга келсек, адистер Кыргызстанда классикалык музыканын айрым аспаптары менен аны үйрөтө турган мугалимдер жетишсиз болуп жатканын айтууда. Оркестрде арфа сыяктуу айрым аспаптар жок болуп, анын ордун айласыздан башкалар толуктоодо. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Сиз угуп жаткан бул музыка арфа аспабынан жаңырууда. Классикалык музыканы ансыз элестетүү кыйын. Биз бул күүнү интернеттеги ачык булактардан тапканга наргасыз болдук. Кыргызстандагы музыканттардын аткаруусунда жаздырып алууга мүмкүн болбоду. Анын себеби бар. Өзүнө сыйкырдай тарткан бул арфанын үнү жакын арада кыргыз сахналарында жаңырбай калчудай. Башкасын коюп, Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрди алалы. Бул жерде арфа жок. Ансамбль анын ордуна пианиноны колдонууга аргасыз. Башкы дирижер, эл артисти Рахат Осмоналиевди угалы.
Биринчиден инструмент жок. Экинчиден ошо аспапта үйрөтүүчү адис жок, мугалим жок. Ошо эле 90-жу жылдын аяктары менен мен бир нече жолу биздин министерствого, өкмөткө кат түрүндө ушундай бир жазып кайрылдым эле. Украинада, Россияга, ушул эле жакын турган Казакстан Алматага, ошол жака бир училищедан Абдыраев музыкалык мектебинен, Күрөнкеев атындагы училищедан Татнасай биздин жакшыраак таланттуу бир 4-5 баланы жиберсе, алар уже даяр адис болуп келет эле да. Тилекке каршы муну эч ким көңүлүнө дагы алып дагы койгон жок.
Башкы дирижердин айткандарына таянсак, 1970 жылы түзүлгөн симфониялык оркестрге ошол жылдары Орусиядан флейта, кларнет, валторн өңдүү музыкалык аспаптар алып келинген. Бирок алар ошол кезде эле 10-15 жылдай пайдаланып колдонуудан чыккан. Жамаат азыр оңдоп түздөп пайдаланып жүрөт. Анткени ал аспаптардын баасы өтө кымбат, сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Деги Кыргызстанда классикалык музыкада чоң көйгөй жаралды. Классикалык искусствонун аспаптары эле эмес, улуттук музыкалык үйлөмү аспаптар да жаңылууга муктаж. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин башкы дирижери жана көркөм жетекчиси эл артисти Сагынбек Акматалиев тугалы.
Үйлөм аспаптардын баарын эле жаңыртыш керек. Ички жараалар алган аспаптарды эптеп жамап соңоп ойноп жүрсөт. Өзгөчө могул үйлөм аспаптар. Анан кийин жана домбура жок болот, төрт кулдуу домбура ошолор керек бизге. Анан тиги каяктардын дагы состояниеси жакшы эмес. Жакшы жасаган эмелер бар усталар.
Кээ бир аспаптар баягы оңдогондо эле өзүнүн акчасына келип калат деп айтып атышат да.
Эме ремонт деген сөз деген эптеп жана сана коюу деген сөз. Мисалы жана үйлөм аспаптар кларнет, флейта, гобой дегендер. Деген ремонтко не подлежат аны.
Акыркы жолу качан жаңыланган силердин аспаптар?
Жаңылана элек көптөн бери. Мен унутуп да койдум.
Кыргызстанда классикалык музыка багытында окуучуларды тарбиялаган зор мектептердин бири Петр Шубин атындагы Балдар музыкалык мектеби. Анда жалпысынан 1000 жакын бала билим алса, жыл сайын 100 тегерегиндеги окуучу бүтүрөт. Шубинде фортепиано, кыл аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар, орус улуттук аспаптары жана гитара бөлүмү жана кыргыз улуттук аспаптар бөлүмү бар. Ата-энелер балдарына фортепиано, скрипка, комуз жана гитараны гана үйрөткүлөрү келип, башка оор аспаптарга кызыгышпайт деле. Музыкалык мектептин жетекчиси Гүлзинат Суранчиева буларга токтолду.
Фортепиано бөлүмүнө, скрипка аспабына, андан тышкары көбү комузга, анан гитара окуткулар келет да. Үйлөм аспаптардан флейта менен саксофонго окуткулар келет. Ал эми могу гобой, кларнет, труба, тромбон, фагот деген аспаптарга өтө кызыгуулары жок. Ошон үчүн биз ошолорду Кыргызстандын гимни симфониялык оркестр менен аткарылганга байланыштуу ар бир аспапта адисти тарбиялоо кажет. Ошого байланыштуу биз жылда лекция концерттерди өткөрөбүз. Ошол жакта ошол ата-энелерге лекцияда окуйбуз.
Кыргызстандагы мыкты музыка адистеринин көбү чет жактарга чыгып кетишкен. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын жетекчиси эл артисти Муратбек Бегалиев буга кейип, себебин азыр көпчүлүк классикалык музыканы баалабай калганы менен байланыштырды.
Оркестрде отурган жанагы флейта, гобой, кларнет, фагот же болбосо труба, тромбон деген укмуштай аспаптарыбыз таптакыр азайып баратпайбы. Анда ойногон балдарыбыз дагы азайып баратат. Арфа деген аспапта ойноочу музыкант да жок калды. Анткени бир аял бар эле, ал көчүп кетип Россияга. Ошондон кийин эле арфа деген токтоду. азыр Арфан Нордун оркестрде роялды ойногондор алмаштырып ойноп атышат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россия алып кетип атат биздин оркестрде отурган сонун-сонун музыканттарыбызды. Жакшы акча берип атса, квартир берип атса, анан кетип атышат да. Мына ушундай көйгөй көп.
Бегалиевдин айтымында негизи ар бир концерттик залда бирден рояль аспабы туруш керек. Бирок анын баасы өтө кымбат болгондуктан өлкөдө болгону бир экөө гана бар. Кыргызстанда Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Түрөнкеев атындагы музыкалык окуу жай классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялайт. Андан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы окуу жайлар бар. Ошону менен катар жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп иштейт. Санжар Эралиев, Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына ушул макала менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн 21 июль, күнгө шаршемби. Азаттык радиосунун толкунундасыз.